សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបាទអញ្ចឹងតើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេប្រព្រឹត្តទៅបែបណាខ្លះយើងមកមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពទី1គឺជារូបភាពរបស់ព្រះវិហារមួយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជាក៏តែងតែទៅវត្តបាទហើយនៅក្នុងវត្តគឺមានច្រើនមានដូចជាព្រះវិហារមានដូចជាសាលាឆាន់មានដូចជាចេតិយហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលមានមនុស្ស3នាក់នៅក្នុងរូបភាពដែលយើងឃើញមានមនុស្សពណ៌ខ្មៅបាទមនុស្សពណ៌ខ្មៅដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានកូនក្មេងតូចមួយនិងមនុស្សធំ2នាក់បាទមនុស្សធំ2នាក់និងកូនក្មេងតូចមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះកំពុងតែដើរទៅកាន់ព្រះវិហារមួយអញ្ចឹងគាត់បានដើរទៅកាន់ព្រះវិហារដែលព្រះវិហារនោះគឺជាព្រះវិហារដែលនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងវត្តដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតែងតែមានព្រះវិហារមានសាលាឆាន់បាទសាលាឆាន់គឺគេប្រើសម្រាប់ព្រះសង្ឃឬក៏លោកសង្ឃគាត់សម្រាប់ឆាន់ចង្ហាន់បាទអញ្ចឹងព្រះសង្ឃឬក៏លោកសង្ឃគាត់ឆាន់ចង្ហាន់នៅក្នុងសាលាឆាន់នៅពេលដែលប្រជាជនឬក៏នៅពេលដែលប្រសក់គាត់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃបាទចំណែកព្រះវិហារព្រះវិហារគឺគេប្រើប្រាស់សាងសង់ឡើងសម្រាប់តម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាអញ្ចឹងគេយករូបព្រះពុទ្ធបាទរូបព្រះពុទ្ធដែលឬជារូបចម្លាក់ថ្មឬក៏រូបចម្លាក់ស៊ីម៉ង់ដែលពេលដែលគេឆ្លាក់ជាព្រះពុទ្ធហើយគេហៅថាព្រះពុទ្ធបដិមាអញ្ចឹងគេយករូបព្រះពុទ្ធបដិមាទៅដាក់ក្នុងព្រះវិហារហើយគេចូលព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងជាទូទៅប្រជាជនយើងតែងតែទៅវត្តហើយចូលព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលព្រះសង្ឃគាត់សូត្រធម៌ព្រះសង្ឃដែលដល់ម៉ោងសូត្រធម៌ពេលព្រឹកឡើងតែងតែចូលទៅសូត្រធម៌នៅក្នុងព្រះវិហារនៅគាត់សូត្រធម៌នៅចំពោះមុខព្រះពុទ្ធបដិមានោះផងដែរអញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងឃើញថាព្រះវិហារមួយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតពីដីអញ្ចឹងព្រះវិហារមានកម្ពស់ខ្ពស់ផុតពីដីដែលនៅខាងក្រោមព្រះវិហារគឺមានសសរជាច្រើនអញ្ចឹងព្រះវិហារអាចខ្ពស់បានគឺដោយសារមានសសរទ្រព្រះវិហារហើយយើងអាចឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារនោះបានតាមរយៈជណ្ដើរបាទអញ្ចឹងយើងឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារតាមរយៈជណ្ដើរព្រះវិហារនោះគឺមានបង្អួចជាច្រើនបាទមានបង្អួចជាច្រើនដែលនៅខាងនៃជញ្ជាំងអញ្ចឹងជញ្ជាំងព្រះវិហារគឺមានបង្អួចជាច្រើនចំណែកដំបូលព្រះវិហារគឺមានពណ៌ទឹកក្រូចបាទដំបូលព្រះវិហារគឺមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយមាន2ជាន់អញ្ចឹងដំបូលនោះគឺមាន2ជាន់នៅលើដំបូលគឺគេប្រើប្រាស់រចនាបថខ្មែរបាទរចនាបថយើងហៅថារចនាបថឬក៏ក្បូរក្បាច់ដែលយើងឃើញមានកន្ទុយនាគបាទរូបកន្ទុយនាគឬក៏ក្បាច់កន្ទុយនាគនៅលើចុងដំបូលនីមួយនីមួយផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនិយាយអំពីថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរមានគ្រួសារមួយគ្រួសារនឹងគាត់បានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាចូលដល់រូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញមានមនុស្ស3នាក់បាទមនុស្ស3នាក់ដែលជាគ្រួសារតែមួយបាទមនុស្ស3នាក់ដែលជាគ្រួសារតែមួយដែលនៅខាងមុខគេគឺជាបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំបាទគាត់មានអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំគាត់ពាក់អាវក្រណាត់សាច់ក្រណាត់ដៃខ្លីអាវគាត់ពណ៌ស្វាយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងប៉ុន្តែមិនមានពាក់ស្បែកជើងនោះទេបាទហើយគាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌សនៅនឹងដៃរបស់គាត់គឺកាន់ស្លាដក់មួយនៅនឹងដៃកាន់ស្លាដក់ស្លាដក់គឺជាថាសមួយដែលគេដាក់នៅចង្ហាន់ក៏ដូចជាវត្ថុផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាស្ករសមានដូចជាតែមានដូចជាធូបនិងមានដូចជាទៀនជាដើមអញ្ចឹងគេរៀបចំវត្ថុទាំងអស់នោះដាក់នៅលើថាសបន្ទាប់មកគេខ្ចប់ដោយថង់មួយគេខ្ចប់ដោយថង់មួយដែលយើងហៅថាស្លាដក់នៅខាងក្រោយបុរសម្នាក់នោះគឺមាននារីម្នាក់បាទគាត់អាយុប្រហែលជាខ្ទង់40ឆ្នាំដូចគ្នាគាត់ប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់នោះបាទនារីម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវប៉ាក់បាទគាត់ពាក់អាវប៉ាក់ពណ៌សនិងស្លៀកសំពត់ហូលឬក៏ផាមួងពណ៌ប្រផេះដែរដោយមិនមានពាក់ស្បែកជើងនោះទេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរគេតែងតែទៅវត្តហើយទៅវត្តនារីដែរនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាដែលជានារីគឺគាត់តែងតែស្លៀកពាក់ខោអាវប្រពៃណីឬក៏សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី ដែលសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះមានដូចជាអាវប៉ាក់ហូលផាមួងជាដើមអញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះគាត់ពាក់អាវប៉ាក់និងហូលឬក៏ផាមួងដើរនៅក្រោយប្តីរបស់គាត់ចំណែកនៅខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់បាទក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលនៅខាងមុខអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដើរតាមខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌សនិងស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌សដែរអញ្ចឹងគាត់ដើរមកវត្តជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ដើរមកវត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងដើរចូលវត្តយើងមិនត្រូវពាក់មួកនោះទេយើងត្រូវដោះមួកចេញព្រោះជាសុជីវធម៌អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសុជីវធម៌ព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់នៅសុជីវធម៌ជាធំដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចូលវត្តយើងមិនត្រូវពាក់មួកនោះទេហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងចូលព្រះវិហារយើងត្រូវដោះស្បែកជើងបាទព្រោះព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាអញ្ចឹងយើងមិនអាចពាក់ស្បែកជើងចូលនោះទេយើងត្រូវតែគោរពជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងរូបភាពទី2នេះគឺមនុស្សទាំង3នាក់គាត់កំពុងតែដើរទៅកាន់ព្រះវិហារដូច្នេះយើងមិនមានឃើញគាត់ពាក់មួកឬក៏ពាក់ស្បែកជើងនោះទេព្រោះគាត់ត្រូវរក្សាសុជីវធម៌និងគោរពទៅដល់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងរូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3យើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ក៏ដូចជាកូនស្រីរបស់គាត់បានចូលមកដល់ក្នុងព្រះវិហាររួចហើយបាទចូលដល់ក្នុងព្រះវិហារបន្ទាប់មកយើងឃើញថាពួកគេទាំងអស់គ្នាបានលុតជង្គង់ចុះហើយគាត់ដាក់ស្លាដក់បាទដែលគាត់កាន់អំបញ្ញមិញគាត់ដាក់ស្លាដក់ចុះនៅខាងមុខគាត់ហើយគាត់លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើងគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើងដើម្បីសំពះបាទសំពះគាត់ដាក់ដៃរបស់គាត់ត្រឹមច្រមុះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ដៃត្រឹមច្រមុះហើយលើកដៃសំពះឡើងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃដែលនៅខាងមុខយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានព្រះសង្ឃមួយកំពុងតែអង្គុយពែនភ្នែននៅខាងមុខបុរសម្នាក់នោះបាទដៃព្រះសង្ឃគឺអង្គុយនៅទីតាំងដែលខ្ពស់ជាងបុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺជាបុគ្គលដែលគេត្រូវគោរពដូច្នេះព្រះសង្ឃត្រូវអង្គុយខ្ពស់ជាងមនុស្សធម្មតាបាទព្រះសង្ឃគឺគាត់ពុំមានស្លៀកពាក់ដូចយើងធម្មតាប្រជាជនធម្មតានោះទេគឺព្រះសង្ឃគាត់គ្រងស្បង់ជីពរបាទគាត់គ្រងស្បង់ជីពរពណ៌លឿងហើយព្រះសង្ឃត្រូវកោសក់គាត់មិនមានសក់នោះទេព្រោះជាវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃគឺត្រូវតែកោសក់ចេញឲ្យអស់នៅក្នុងរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញមានក្អមក្អមឬក៏ឆ្នាំងដីដែលគេដាក់ខ្សាច់និងមានដោតធូបនៅទីនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបន្ទាប់ពីយើងប្រគេនចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃប្រគេនស្លាដក់ទៅដល់ព្រះសង្ឃរួចហើយយើងត្រូវចេញមកខាងក្រៅព្រះវិហារដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនិយាយអំពីការពូនភ្នំខ្សាច់អញ្ចឹងពូនភ្នំខ្សាច់គឺយើងយកខ្សាច់ឬក៏កើបខ្សាច់មកហើយយកច្បាមខ្សាច់នោះដាក់នៅក្នុងបាតដៃរបស់យើងរួចហើយបោះទៅលើភ្នំខ្សាច់មួយដែលគេមានរៀបចំជាពំនូខ្សាច់យើងបោះខ្សាច់នោះយើងឬក៏យើងចាប់ច្បាមខ្សាច់នោះដាក់នៅក្នុងដៃបន្ទាប់មកដាក់ទៅលើពំនូខ្សាច់នោះហើយយើងអុជធូបបន្ទាប់មកយើងបួងសួងយើងបួងសួងពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកុំឲ្យមានគ្រោះអាក្រក់កើតឡើងគឺយើងសុំសេចក្តីសុខនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីគឺដើម្បីតំណាងថាផ្ដាច់កម្មពៀពីឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែធ្វើការពូនភ្នំខ្សាច់នៅពេលដែលចូលនៅពេលដែលក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចូលដល់រូបភាពទី5នៅក្នុងរូបភាពទី5បន្ទាប់ពីគ្រួសារនោះគាត់បានទៅដល់ព្រះវិហាររួចហើយគាត់បានប្រគេនស្លាដក់ទៅដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពូនភ្នំខ្សាច់រួចហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប្រគេនស្លាដក់ឬក៏ប្រគេនចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនឹងសូត្រធម៌ឬក៏ឲ្យពរដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនៅសេចក្តីសុខបន្ទាប់មកយើងក៏ឧទ្ទិសបាទឧទ្ទិសទៅដល់ដូនតាឬក៏ជីដូនជីតារបស់យើងដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងឧទ្ទិសយើងមានន័យថាការផ្សងឬក៏ប៉ងឬក៏ជូនផលអញ្ចឹងគាត់ជូនផលទៅដល់ជីដូនជីតារបស់គាត់រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងអស់ក៏បានចុះពីព្រះវិហារវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាពួកគាត់បានចេញពីព្រះវិហារមកដោយចុះតាមកម្មជណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់ចុះតាមកម្មជណ្ដាលចេញមកខាងក្រៅដោយបុរសម្នាក់នោះជាអ្នកចុះមុនជាអ្នកដើរនៅខាងមុខបន្ទាប់មកគឺនារីដែលជាប្រពន្ធគាត់ដើរនៅខាងដាលហើយកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់គឺដើរនៅខាងក្រោយគេអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រឡប់ចេញពីព្រះវិហារដែលនៅក្នុងវត្តនោះហើយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ នៅក្នុងរូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6បន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីក្នុងវត្តរួចហើយអ្នកទាំង3ក៏បានជិះម៉ូតូអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាងឃើញថានៅក្នុងនេះម៉ូតូគាត់គឺមានពណ៌ផ្កាឈូកបាទលាយសដែលគាត់ដាក់កញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរអញ្ចឹងម៉ូតូយើងនៅពេលដែលយើងដាក់កញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពព្រោះថាយើងពុំចាំបាច់រំខានឬក៏យើងពុំចាំបាច់ងាកក្រោយនោះទេដើម្បីចង់ដឹងថាមានអ្នកណានៅខាងក្រោយយើងពុំចាំបាច់ងាកក្បាលទៅក្រោយនោះទេដែលយើងគ្រាន់តែមើលទៅក្នុងកញ្ចក់គឺយើងអាចមើលឃើញរូបភាពនៅខាងក្រោយយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះម៉ូតូនេះគឺដាក់កញ្ចក់ដើម្បីការមើលខាងក្រោយយើងឃើញថាបុរសដែលជាប្តីនោះគាត់គឺជាអ្នកដឹកអញ្ចឹងអ្នកដែលជិះម៉ូតូនៅខាងមុខហើយកាន់ចង្កូតម៉ូតូគេហៅថាអ្នកដឹកបាទបុរសនោះគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ស្វាយស្លៀកខោពណ៌សជើងវែងនិងមានពាក់ស្បែកជើងពណ៌សអញ្ចឹងអមាញ់មិញយើងឃើញថាគាត់បានដោះស្បែកជើងចេញនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងវត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញខាងក្រៅមកវិញគឺគាត់ពាក់ស្បែកជើងវិញបានដូច្នេះគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាពណ៌ខ្សចំណែកនៅខាងកណ្ដាលគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងដោយសារតែកូនប្រុសរបស់គាត់នោះនៅតូចដូច្នេះគាត់មិនអាចឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ដប់ឬក៏ជិះខាងក្រៅនោះទេអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ជិះនៅកណ្ដាលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌លឿងនិងស្លៀកខោពណ៌សហើយពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់នៅខាងក្រៅគឺជានារីម្នាក់ដែលជាម្ដាយអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ជិះខាងក្រោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដើម្បីទប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះខ្លាចក្រែងលោក្មេងប្រុសម្នាក់នោះធ្លាក់ពីលើម៉ូតូព្រោះថាកូនក្មេងនៅពេលដែលគាត់ជិះគឺគាត់នៅមិនស្ងៀមនោះទេគាត់អាចរើឬក៏គាត់អាចលេងដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បាននៅពេលដែលគាត់ប្រឡែងគ្នាឬក៏គាត់លេងច្រើនគាត់អាចធ្លាក់ពីលើម៉ូតូឬក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យម៉ូតូដួលបានអញ្ចឹងហើយនារីម្នាក់នោះគាត់ត្រូវតែអង្គុយទប់ក្មេងប្រុសនោះឲ្យជាប់នារីម្នាក់នោះគាត់អង្គុយពាក់ឈៀងអញ្ចឹងសម្រាប់នារីនៅពេលដែលគាត់ស្លៀកសំពត់គាត់មិនអាចអង្គុយច្រកគៀវបានទេអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនឹងអង្គុយច្រកគៀវណាស់ដោយសារសំពត់របស់គាត់និងទឹះជើងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវអង្គុយច្រកគៀវអោះគាត់ត្រូវអង្គុយពាក់ឈៀងអញ្ចឹងអង្គុយពាក់ឈៀងគឺជាការអង្គុយបែរមុខចំហៀងដោយដាក់ជើងទាំងពីរសណ្ដូកទៅទឹះតែមួយហើយគាត់អង្គុយបែរចំហៀងលើម៉ូតូគឺគាត់មិនអង្គុយច្រកគៀវនោះទេរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញថាអ្នកទាំង3នាក់បានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បានត្រឡប់មកពីវត្តវិញនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យរួចរាល់ហើយប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះដោយការជិះម៉ូតូអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូដល់ផ្ទះរបស់គាត់យើងឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់គឺជាផ្ទះរបៀបអ្នកនៅស្រុកស្រែបាទផ្ទះអ្នកនៅស្រុកស្រែព្រោះថាផ្ទះដែលនៅទីក្រុងគឺជាផ្ទះថ្មភាគច្រើនជាផ្ទះថ្មហើយសង់ជាប់នឹងដីទៀបជាប់នឹងដីឬក៏មាន2ជាន់ឬក៏3ជាន់ឬក៏ជាផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងផ្ទះដែលនៅទីក្រុងគឺមានលក្ខណៈទំនើបនិងស្រស់ស្អាតជាងផ្ទះដែលនៅស្រុកស្រែចំណែកដែលនៅផ្ទះនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះគឺឃើញថាគឺជាផ្ទះឈើមួយបាទផ្ទះឈើដែលខ្ពស់ផុតពីដីមានតែ1ជាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាផ្ទះមាន2ខ្នងបាទដោយសារតែមានដំបូល2ជាប់គ្នាអញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរគេហៅថាផ្ទះ2ខ្នងដែលផ្ទះនោះគឺខ្ពស់ដោយមានសសរជាច្រើននៅខាងក្រោមផ្ទះដើម្បីទ្រផ្ទះឲ្យបានខ្ពស់បាទអញ្ចឹងគេឡើងលើផ្ទះដោយកាំជណ្ដើរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកាំជណ្ដើរមួយសម្រាប់ឡើងលើផ្ទះហើយកាំជណ្ដើរនោះมันមានបង្កាន់ដៃនោះទេអញ្ចឹងពេលខ្លះផ្ទះខ្លះគាត់ដាក់ជណ្ដើរហើយគាត់ដាក់បង្កាន់ដៃបង្កាន់ដៃគឺដាក់នៅលើចន្ទាដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងឡើងយើងអាចតោងបង្កាន់ដៃឡើងអញ្ចឹងវាអាចការពារសុវត្ថិភាពយើងកុំឲ្យធ្លាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺចន្ទានោះមិនមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់តោងឡើងនោះទេផ្ទះរបស់គាត់គឺមានទ្វារមួយបាទទ្វារនោះនៅខាងមុខចន្ទាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងផុតចន្ទាគឺយើងឡើងដល់ទ្វារតែម្ដងហើយនៅខាងមុខនោះគឺគេហៅថារានហាលអញ្ចឹងរានហាលគឺជាទីធ្លានៅខាងមុខផ្ទះនៅខាងលើសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយលេងជុំគ្នានៅខាងមុខផ្ទះបានដែលយើងពុំចាំបាច់ចុះមកខាងក្រោមនោះទេនៅខាងមុខរានហាលនោះគឺយើងមានបង្កាន់ដៃអញ្ចឹងបង្កាន់ដៃឬក៏រនាំងដែលធ្វើដើម្បីការពារខ្លាចក្មេងធ្លាក់អញ្ចឹងគេធ្វើរនាំងឬក៏បង្កាន់ដៃនៅរានហាលព្រោះឋានរានហាលគឺនៅខ្ពស់ដូច្នេះគឺធ្វើបង្កាន់ដៃដើម្បីបាំងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗកើតឡើងអញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរគឺភាគច្រើនគេធ្វើផ្ទះខ្ពស់ឡើងផុតពីដីហើយផ្ទះនីមួយៗគឺត្រូវឡើងបានដោយកាំជណ្ដើរ និងផ្ទះភាគច្រើនគឺមានទានហាលមួយនៅខាងមុខផ្ទះផងដែរចូលដល់រូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8គឺជារូបភាពមួយដែលអ្នកក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរប្រជាជនខ្មែរតែងតែធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺជាការពិធីស្រង់ព្រះអញ្ចឹងពិធីស្រង់ព្រះគឺកូនកូនឬក៏ចៅចៅត្រូវយកទឹកទៅស្រោចឬក៏ទៅងូតឲ្យមនុស្សចាស់នៅក្នុងផ្ទះដូចជាជីដូនជីតាឬក៏ឪពុកម្ដាយជាដើមអញ្ចឹងពាក្យថាស្រង់ព្រះនៅទីនេះគឺបានន័យថាងូតទឹកឲ្យមនុស្សចាស់ឬក៏ងូតទឹកឲ្យអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណគឺយើងសំដៅទៅលើឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញថាមានមនុស្សចាស់ពីរនាក់កំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីអញ្ចឹងមនុស្សចាស់ពីរនាក់នោះគឺជាយាយនិងតាឬក៏យើងអាចហៅថាជីដូនឬក៏ជីតាអញ្ចឹងជីដូនគឺជាយាយជីតាគឺជាតាយើងឃើញជីដូននិងជីតាកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីហើយក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់លុតជង្គង់ដោយចាក់ទឹកទៅលើដៃរបស់ជីតារបស់គេអញ្ចឹងគឺធ្វើបែបនេះគឺយើងហៅថាស្រង់ព្រះបានន័យថាយើងលាងជម្រះខ្លួនប្រាណលាងជម្រះដៃជើងទៅឲ្យអ្នកមានគុណឬក៏ឲ្យជីដូនជីតារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរាល់ពេលចូលឆ្នាំគឺយើងតែងតែធ្វើពិធីស្រង់ព្រះដើម្បីរំលឹកគុណឬក៏ដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីដឹងគុណទៅដល់អ្នកដែលមានគុណរបស់យើងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺក្មេងប្រុសគាត់កំពុងតែស្រង់ព្រះទៅដល់ជីដូនជីតារបស់គាត់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសនោះកំពុងតែឈរមើលនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងការស្រង់ព្រះគឺយើងធ្វើការស្រង់ម្ដងម្នាក់ដោយដំបូងឡើយគឺឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រង់ទឹកឬក៏យកទឹកទៅលាងជម្រះជីដូនជីតារបស់យើងឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងយកទឹកទៅលាងជម្រះកាយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងវិញម្ដងដូច្នេះគឺយើងស្រង់ព្រះម្ដងម្នាក់ហើយតាមឋានានុក្រមអញ្ចឹងអ្នកណាចាស់គឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ស្រង់ព្រះមុនឬក៏ឲ្យគាត់លាងជម្រះកាយមុនបន្ទាប់មកអ្នកណាក្មេងគឺត្រូវលាងជម្រះកាយបន្តគ្នានៅក្នុងរូបភាពទី9បន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយបាទពិធីស្រង់ព្រះបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគឺឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាគាត់តែងតែឲ្យពរទៅដល់កូនចៅឲ្យបានសុខសប្បាយនិងមានសេចក្តីសុខបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយគ្រួសារខ្មែរតែងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះគឺយើងឃើញថាគ្រួសារនោះគាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាដោយទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលល្ងាចឬក៏ពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងពុំប្រើប្រាស់តុនោះទេគឺយើងក្រាលកន្ទេលអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាយនៅលើកន្ទេលឬក៏កម្រាលមួយព្រោះថាជាទម្លាប់តាំងពីដើមគឺយើងប្រើប្រាស់កន្ទេលបែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាគ្រួសារនោះគាត់បានក្រាលកន្ទេលមួយដែលមានម្ហូបនៅលើកន្ទេលនោះជាច្រើនមានដូចជាយើងឃើញដូចជាត្រីនិងបន្លែត្រីគឺយើងដាក់នៅក្នុងចានរៀបឬក៏ចានពងក្រពើមួយបន្លែគឺដាក់នៅក្នុងចានទៀបតូចតូចចំនួន2ហើយយើងឃើញមានទឹកសម្លដែលដាក់នៅក្នុងចានគោមអញ្ចឹងម្ហូបទាំងអស់គឺយើងដាក់នៅកណ្ដាលពួកគាត់បានដាក់ម្ហូបទាំងអស់នៅកណ្ដាលហើយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនោះគាត់បានអង្គុយជុំវិញម្ហូបនោះដើម្បីញ៉ាំបាយជាមួយនឹងម្ហូបយើងឃើញថាមនុស្សនេះគ្រួសារនេះមួយនេះមួយសមាជិកនេះមួយនេះមួយគាត់បានកាន់ចានបាយឡើងហើយគាត់ក៏បានចាប់ចង្កឹះឬក៏ស្លាបព្រាដើម្បីដួសបាយញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសុជីវធម៌និងគេហៅថាដើម្បីរក្សាសីលធម៌ការញ៉ាំបាយគឺត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់គាត់លុកមុនអញ្ចឹងម្ហូបទោះបីជាយើងឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងញ៉ាំជាមួយមនុស្សចាស់យើងមិនត្រូវញ៉ាំមុនមនុស្សចាស់នោះទេគឺត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់គាត់លូកម្ហូបមុនឬក៏គាត់ដួសម្ហូបយកមកពិសាមុនទើបយើងអាចញ៉ាំបានតាមក្រោយធ្វើដូច្នេះគឺសំដែងនឹងការគោរពដល់គាត់អញ្ចឹងយើងគោរពមនុស្សចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែពិសាអាហារឬក៏ញ៉ាំអាហារក្រោយគាត់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់ពិសាអាហារមុនតែពេលដែលក្មេងគេហៅថាញ៉ាំចំណែកតែនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់យើងហៅថាពិសាឬក៏ហូបគឺប្រើចំពោះមនុស្សដែលអាយុបងយើងតិចឬក៏បងយើងបន្តិចចំណែកឯពិសាគឺយើងប្រើជាមួយមនុស្សចាស់ជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏ជីដូនជីតាអញ្ចឹងគេយើងហៅពិសាគឺវាគួរសមជាងហូបបន្ទាប់មករូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញថាមានក្មេងៗចំនួន3នាក់បាទគាត់កំពុងតែរត់លេងទឹកបាទ អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺយើងមានពិធីច្រើនដូចជាស្រង់ព្រះដូចជាការលេងល្បែងប្រជាប្រិយហើយស្រង់ព្រះគឺយើងលេងជាមួយនឹងទឹកដូច្នេះបន្ទាប់ពីយើងស្រង់ព្រះឲ្យអ្នកមានគុណឬក៏ឲ្យចាស់ចាស់រួចរាល់ហើយយើងក៏បានយកទឹកមកជះដាក់គ្នាលេងអញ្ចឹងយើងលេងទឹកដែលជះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយការលេងបែបនេះគឺយើងមិនប្រកាន់គ្នានោះទេព្រោះថាជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីគឺយើងសប្បាយយើងលេងជម្រះខ្លួនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យជ្រះនៅភាពចង្រៃរូបក៏រឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ទាំងប្រមាណឲ្យទៅតាមទឹកទាំងអស់ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានក្មេងស្រីម្នាក់បាទក្មេងស្រីនោះគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌ទឹកក្រូចស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌សក្មេងស្រីនោះអាយុប្រហែលជា15ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំគាត់ចងសក់ទីតុយបាទគាត់ចងសក់ទីតុយដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់កាន់ធុងទឹកពណ៌បៃតងមួយអញ្ចឹងគាត់កាន់ធុងទឹកហើយគាត់រត់មកជះទឹកដែលនៅក្នុងធុងនោះទៅដាក់ក្មេងប្រុសម្នាក់បាទយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺគាត់ដោះអាវគាត់មិនមានពាក់អាវនោះទេហើយគាត់ស្ទាក់ខោជើងខ្លីពណ៌សដោយដៃរបស់គាត់កាន់កាំភ្លើងបាញ់ទឹកអញ្ចឹងគាត់កាន់កាំភ្លើងបាញ់ទឹកដោយលើកកាំភ្លើងនោះឡើងលើហើយដៃគាត់ទាំងពីរគឺលើកឡើងលើដោយដៃម្ខាងគាត់យកទឹកបាំងមុខរបស់គាត់ដោយគាត់មិនចង់ឲ្យទឹកមុខទៅទឹកមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លេងចេះទឹកគឺគាត់នឹងសើមខ្លួនទាំងអស់ដូច្នេះពេលខ្លះគាត់គ្រាន់តែយកដៃមកបាំងមុខដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលភ្នែកគាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះយើងឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់មកលេងជាមួយគ្នាដែរតែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវពណ៌លឿងដៃខ្លីស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌លឿងហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏កំពុងតែកាន់កាំភ្លើងបាញ់ទឹកមួយផងដែរគាត់កាន់កាំភ្លើងបាញ់ទឹកគឺដើម្បីបាញ់ទឹកលេងជាមួយនឹងក្មេងៗដទៃទៀតដែលនៅក្នុងភូមិបាទពួកគេទាំងអស់គ្នារត់លេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលយើងឃើញទឹកមុខរបស់ពួកគេគឺញញឹមនិងសប្បាយដោយការលេងទឹកនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនេះតែម្ដងហើយនៅក្បែរនោះយើងឃើញថាមានសត្វឆ្កែមួយកំពុងតែរត់នៅក្បែរក្មេងស្រីអញ្ចឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំមិនត្រឹមតែសប្បាយតែមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វក៏សប្បាយដែរព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺលេងសប្បាយជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹងទឹកនោះតែម្ដងចុះដល់រូបភាពទី11រូបភាពទី11នៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរពេលខ្លះគឺយើងលេងទឹកហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះគាត់លេងប៉ាក់ម្សៅគ្នាអញ្ចឹងគាត់យកម្សៅដែលក្រអូបក្រអូបបាទគាត់យកមកដាក់នៅនឹងដៃរបស់គាត់បន្ទាប់មកគឺគាត់យកទៅជូតនឹងមុខអ្នកដទៃដូចជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី11នេះគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់បាទគាត់យកម្សៅដែលដៃម្ខាងគាត់មានម្សៅមួយពំនោះហើយគាត់បានយកដៃម្ខាងទៀតទៅទះផ្ពាល់របស់ក្មេងស្រីនោះដែលគាត់យកម្សៅទៅលាបលើមុខរបស់ក្មេងស្រីអញ្ចឹងយើងលាបមុខឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសប្បាយរីករាយហើយបានន័យថាយើងបានលាបរបស់ល្អល្អឬក៏លាបសុភមង្គលឬក៏សេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅលើអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងចែករំលែកសេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការលាបម្សៅនេះផងដែរនៅក្នុងរូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12យើងឃើញថាមានមនុស្សចំនួន2ក្រុមនៅក្នុងនោះមានប្រុសមួយក្រុមនិងស្រីមួយក្រុមគាត់កំពុងតែលេងចោលឈូងអញ្ចឹងចោលឈូងគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរដែលគេតែងតែលេងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីដែលល្បែងនេះគឺយើងលេងដោយចែកចេញជា2ក្រុមគឺស្រីមួយក្រុមនិងប្រុសមួយក្រុមដែលហើយឈូងគឺធ្វើអំពីបាល់ឈូងគឺជាបាល់ក្រណាត់បាទជាបាល់មួយដែលធ្វើអំពីក្រណាត់ដែលក្រណាត់នោះគឺយើងចងចេញជាបាល់ហើយមានកន្ទុយមួយយើងទុកកន្ទុយមួយសម្រាប់ចោលអញ្ចឹងខាងប្រុសនៅពេលនោះគឺយើងឲ្យម្ខាងចោលបាល់ឈូងនោះហើយម្ខាងទៀតជាអ្នកចាប់ឈូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចោលអ្នកខាងចាប់ត្រូវតែចាប់ឲ្យបានបន្ទាប់ពីចាប់ហើយយើងត្រូវគប់មករកអ្នកដែលចោលវិញប៉ុន្តែឈូងនោះគឺមិនគប់នឹងចោលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេព្រោះថាបាល់ដែលធ្វើពីក្រណាត់ទោះជាប៉ះទង្គិចក៏មិនមានការឈឺចាប់ឬក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដែរគឺគេលេងដើម្បីសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងហើយទៅគេធ្វើបាល់នោះអំពីក្រណាត់ដូច្នេះវាមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏បង្កឲ្យមានរបួសនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានមនុស្សប្រុសមួយក្រុមបាទគាត់កំពុងតែបោះឈូងទៅដល់ខាងស្រីចំណែកឯខាងស្រីមួយក្រុមនោះគាត់កំពុងតែយកដៃដើម្បីចាប់ឈូងដែលខាងប្រុសនោះគាត់បោះទៅអញ្ចឹងការចោលឈូងគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌគ្នាបាទគឺប្រសិនបើយើងចោលឈូងទៅម្ខាងទៀតចាប់មិនបានទេគឺម្ខាងនោះត្រូវតែច្រៀងឬក៏រាំទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកអ្នកចោលឈូងឬក៏របស់អ្នកអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ឈូងអត់បានគឺយើងក្លាយទៅជាអ្នកចាញ់បន្ទាប់មករូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13យើងឃើញថា បន្ទាប់ពីលេងចោលឈូងហើយខ្ញុំឃើញនៅពេលនោះខាងស្រីគឺចាញ់ដែលគាត់មិនចាប់ឈូងមិនបាននោះទេអញ្ចឹងហើយខាងប្រុសគាត់តម្រូវឲ្យខាងស្រីគាត់រាំអញ្ចឹងការលេងចោលឈូងគឺយើងមិនមែនជាល្បែងស៊ីសងនោះទេគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយដែលខ្មែរយើងតែងតែលេងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំដូច្នេះការចាញ់ឈ្នះមិនមានការភ្នាល់ដាក់លុយឬក៏ដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនោះទេព្រោះថាល្បែងភ្នាល់ដាក់លុយឬក៏ដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដូច្នេះគឺយើងលេងនៅត្រឹមតែជាការឲ្យច្រៀងឬក៏ឲ្យរាំដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះនៅពេលដែលខាងស្រីគាត់ចាញ់គាត់បានខាងប្រុសគាត់បានឲ្យខាងស្រីរាំអញ្ចឹងខាងស្រីគាត់ក៏បានរាំហើយខាងប្រុសក៏បានច្រៀងនឹងទះដៃអញ្ចឹងយើងលេងល្បែងនេះគឺសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺអាចលេងបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានខាងស្រីកំពុងតែលើកដៃរាំហើយពួកគាត់រាំចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរហើយដល់ឲ្យខាងប្រុសគាត់ជាអ្នកច្រៀងចម្រៀងដែលគាត់ចង់បានចូលដល់រូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14គឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមួយមុខទៀតគេហៅថាលេងចាប់កូនខ្លែងអញ្ចឹងលេងចាប់កូនខ្លែងគឺយើងត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមដោយមួយក្រុមមានមនុស្សច្រើនអ្នកឈរតម្រង់ជួរគ្នាដែលឱបចង្កេះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមួយក្រុមគឺឈរតម្រង់ជួរគ្នាដែលតោងចង្កេះគ្នាពីមុខទៅក្រោយបាទហើយម្នាក់មួយក្រុមទៀតគឺមានសមាជិកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ដើរតួជាខ្លែងចំណែកឯមនុស្សមួយក្រុមដែលឈរតម្រង់ជួរគ្នាដើរតួជាមាន់ហើយនៅខាងមុខគេគឺជាដើរតួជាមេមាន់អញ្ចឹងខ្លែងត្រូវទៅសុំចាប់កូនមាន់ពីមេមាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លែងទៅខ្លែងត្រូវច្រៀងសុំចាប់កូនខ្លែងពីមេមាន់ហើយមេមាន់មិនព្រមនោះទេដោយមេមាន់ព្យាយាមការពារកូនមាន់នោះឲ្យខាងតែបានអញ្ចឹងល្បែងនេះគឺយើងយកតម្រាប់ទៅតាមសត្វខ្លែងហើយនិងសត្វមាន់ដែលជាសត្វរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិហើយសត្វខ្លែងតែងតែមកឆាបកូនមាន់យកទៅស៊ីហើយមេមាន់តែងតែការពារកូនមាន់របស់គេដូច្នេះខ្មែរយើងក៏បានមើលសកម្មភាពរបស់សត្វទាំងពីរហើយក៏បង្ការជាល្បែងនេះឡើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្លែងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រោយឲ្យបានហើយមេមាន់ព្យាយាមរត់ទៅបាំងខ្លែងដើម្បីកុំឲ្យចាប់កូនមាន់បានអញ្ចឹងកូនមាន់ដែលនៅខាងក្រោយឬក៏មនុស្សដែលនៅខាងក្រោយត្រូវតែព្យាយាមរត់តាមមេមាន់ដើម្បីកុំឲ្យខ្លែងចាប់បាននៅពេលដែលខ្លែងចាប់បាននោះកូនមាន់នោះនឹងខ្លែងទៅជាចំណីរបស់ខ្លែងហើយគេនឹងខ្លែងជាអ្នកចាញ់បន្ទាប់មកអ្នកចាញ់នឹងត្រូវច្រៀងឬក៏រាំទៅតាមអ្វីដែលអ្នកឈ្នះចង់បានអញ្ចឹងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលលេងនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរគឺមានច្រើនប្រភេទមានដូចជាចោលឈូងបោះអង្គញ់ចាប់កូនខ្លែងលាក់កន្សែងជាដើមហើយល្បែងទាំងអស់នោះពុំមែនជាល្បែងស៊ីសងនោះទេវាគឺជាល្បែងប្រពៃណីឬក៏ល្បែងប្រជាប្រិយដែលប្រជាជនខ្មែរតែងតែលេងដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាបាទខែមេសាដែលជាខែប្រាំងហើយគៀងធ្វើឡើងនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលប្រមូលផលរួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់ប្រមូលផលស្រែចម្ការគាត់រួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានរៀបចំពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះដើម្បីជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយនិងដើម្បីអបអរនៅផលដំណាំដែលគាត់បានប្រមូលរួចរាល់ដូច្នេះគឺយើងតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខែមេសាដែលជាខែដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគាត់បានប្រមូលផលដំណាំគ្នារួចរាល់បន្ទាប់មកប្រជាជនខ្មែរគាត់ក៏បានជួបជុំគ្នាដើម្បីលេងល្បែងប្រជាប្រិយក្នុងការកំសាន្តនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ផងដែរ